สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับวันนี้นะครับคืนวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนะครับเรามีนัดกันในหัวข้อไขความลับพลังการเยียวยาของจิตใต้สำนึกซึ่งหัวข้อนี้ก็เป็นเหมือนภาคต่อที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วผมได้เปิดประเด็นคุยกันในเรื่องของจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นหัวข้อที่คนส่วนใหญ่อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับในงานของผมที่ให้ความรู้กับคนทั่วไปจนถึงคนที่มาปรึกษาผมเป็นประจำสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เราคุยกันก็คือส่วนที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งจริงๆแล้วก็คือเรื่องของจิตใต้สำนึกเพียงแต่ว่าคำเรียกของแต่ละสายเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับในคราวที่แล้วเราได้คุยกันว่าจิตใต้สำนึกเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานของสมองและระบบความคิดของมนุษย์เรานะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนกับระบบอัตโนมัติที่คอยทำงานโดยที่เราไม่ต้องใส่ใจมันเหมือนกับตอนที่เราเริ่มขับรถได้แล้วไม่ต้องไปนึกว่านี่เรากำลังจะต้องเหยียบเบรกนี่เรากำลังจะต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการควบคุมอยู่ในเลนเนี่ยเราทำแบบไม่ค่อยต้องตั้งใจมากและในบางครั้งเวลาเราขับรถเพลินๆเราลืมไปว่าวันนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งเราก็เผลอขับไปได้ครับไปในที่ที่เราไปเป็นประจำนะครับตัวนี้คือการทำงานของส่วนที่เราไม่รู้ตัวซึ่งก็เรียกกันว่าเป็นจิตใต้สำนึกนะครับแต่ในขณะเดียวกันจิตใต้สำนึกก็มีปัญหาโดยตัวมันเองเพราะว่ามันเป็นฐานของการที่ทำให้คนเราตัดสินใจผิดพลาดมีวิธีคิดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วเลือกในสิ่งที่นำปัญหามาให้กับชีวิตตัวเองโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดคนที่มีปมค้างใจคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ยิ่งพยายามจะจัดการก็ยิ่งยุ่งยากมากขึ้นตรงนี้ก็เกิดจากการมีเนื้อที่บางส่วนที่เขาไม่รู้ตัวเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเขาให้มีปฏิกิริยาไปในรูปแบบเดิมๆแม้ว่าเขาอยากจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถก้าวพ้นออกจากวังวนตรงนั้นได้ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นด้านสุขภาพโดยตรงนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าข้อมูลในเรื่องของการทำงานในส่วนที่เรียกว่าเป็นระบบร่างกายหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่มากนะครับแต่ว่าเขาไม่เรียกว่าจิตใต้สำนึกนะครับเขาเรียกว่าร่างกายมีพลังการเยียวยาโดยตัวมันเองแล้วมันมีบางอย่างไปขัดขวางเราจะนำสิ่งที่ขัดขวางนั้นออกได้อย่างไรหรือเราจะไม่ไปใส่สิ่งที่จะขัดขวางการเยียวยาร่างกายได้อย่างไรนะครับเราก็จะคุยกันเพื่อให้เรารู้วิธีว่าถ้าเรามีความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะมีส่วนเยียวยาตัวเองได้มากกว่าที่เราคิดนะครับและในส่วนนี้เนี่ยแม้ว่ามีบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นพลังจิตใต้สำนึกแต่ให้ระวังไว้ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะไปสั่งการหรือควบคุมมันได้อย่างที่เราต้องการอย่างเดียวนะครับคุณลองฟังเรื่องราวที่ผมจะนำมาพูดคุยกันแล้วลองค่อยๆพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่คุณจะทำให้กับตัวเองได้เพื่อทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยถ้าบังเอิญมันกำลังจะป่วยหรือว่ามันป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะเติมพลังการเยียวยาให้กับร่างกายของเราได้นะครับโดยผมก็เอาเนื้อหาเนี่ยมาจาก3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกนี่เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่มีมาตั้งแต่ปีตอนที่ผมเด็กๆนะครับตอนผมอยู่ชั้นประถมต่อมัธยมเนี่ยก็มีแพทย์โรคหัวใจท่านหนึ่งนะครับทำการศึกษาแล้วก็มีบทสรุปอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็เป็นแพทย์ทางด้านอายุรกรรมที่ดูแลด้านโรคหัวใจแต่เขาพบว่าสภาวะความเครียดส่งผลเสียกับโรคสภาวะความผ่อนคลายส่งผลดีกับโรคซึ่งเรื่องนี้คนส่วนใหญ่รู้กันดีนะครับแต่เขาไม่ได้หยุดที่ตรงนั้นครับเขาค้นคว้าอย่างเป็นระบบแล้วก็เริ่มทำรายงานที่ทำให้วงการแพทย์ต้องยอมรับว่าสภาวะผ่อนคลายถ้าเราสามารถสร้างได้เนี่ยมันมีส่วนในการรักษาโรคเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งโรคต่างๆเนี่ยในมุมกลับกันถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราหรือจิตใจของเราเครียดโรคต่างๆก็จะถามหาเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เครียดความดันจะขึ้นน้ำตาลในเลือดจะขึ้นนะครับคุมอารมณ์ได้ยากระบบเลือดจะข้นเลือดจะเหนียวแล้วก็อุดตันง่ายขึ้นนะครับการทำงานของลำไส้จะเสียหายไปเพราะเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงเวลาเราเครียดนะครับการทำงานของผิวหนังก็เสียไปเวลาเราเครียดผิวก็จะหมองนะครับหมองคล้ำกระบวนการชราก็จะถูกเร่งอัตราเร็วเวลาที่เราเครียดอันนี้คือด้านหนึ่งที่เรารู้กันอยู่นะครับแต่กว่าที่เราจะมาถึงวันนี้เนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนแพทย์โรคหัวใจท่านนี้ก็ได้เขียนรายงานออกมาในชื่อว่าปฏิกิริยาการตอบสนองจากการผ่อนคลายว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างก็ดูให้ช่วยในการแก้ปัญหาการเสพติดโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคภูมิคุ้มกันไปจนถึงโรคแปลกๆซึ่งผมเคยนำมาพูดเช่นเรื่องของโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองไปจนถึงเรื่องที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเช่นเป็นหมันโดยหาสาเหตุไม่เจอสิ่งเหล่านี้มีบทเรียนที่พิสูจน์ได้ว่าเมื่อเราจัดการความเครียดได้ดีขึ้นแล้วสร้างสภาวะผ่อนคลายเป็นร่างกายก็จะกลับไปในส่วนที่เรียกว่าระบบต่างๆเดินได้ด้วยดีนะครับแล้วมันก็คือพลังการเยียวยาที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ไปเคร่งเครียดเกินไปกับชีวิตซึ่งถ้าเทียบไปแล้ววิถีชีวิตของคนโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความเครียดแล้วมันเป็นความเครียดที่เราเจอกันเป็นประจำทุกวันทุกวันนะครับมีการประเมินง่ายๆว่าในแต่ละวันเรามีเรื่องทำให้จุกจิกกวนใจไม่สบายใจหรือว่าเครียดสะสมเนี่ยอย่างน้อยมี 5-60 เรื่องนะครับคุณลองสังเกตตัวเองดูว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงเข้านอนเนี่ยคุณมีเรื่องทำให้รู้สึกจุกจิกกวนใจหรือกดดันอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องง่ายๆนะครับในเรื่องของความเร่งรีบการหาของที่วางไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับการเจอรถติดการพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าคนที่ติดต่องานด้วยที่คุยกันไม่รู้เรื่องไปจนถึงแรงกดดันในเป้าหมายงานไปจนถึงการไม่เข้าใจกันของคุณกับคนรักสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเครียดที่สะสมและจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจนะครับก็เกิดโรคต่างๆแต่ในกลับกันถ้าคุณเรียนรู้การจัดการความเครียดได้ดีแล้วก็เรียนรู้วิธีการสร้างสภาวะผ่อนคลายคุณก็จะสามารถเยียวยาโรคจำนวนมากได้นะครับผมได้พูดเป็นประจำนะครับว่าเทคนิคการสร้างสภาวะผ่อนคลายนี้เนี่ยมันมีได้หลากหลายมากครับซึ่งตัวผมเองก็เริ่มต้นจากการไปฝึกสมาธิจากนั้นก็ไปเจอครูโยคะในที่ฝึกสมาธิก็ฝึกโยคะแล้วก็ชอบมากตอนนั้นก็ไปเรียนไทเก๊กแล้วก็ฝึกชีกงแล้วก็ระหว่างเรียนเป็นจิตแพทย์ก็ฝึกเรื่องของการใช้จินตนาการแล้วก็ศึกษาต่อเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องของการสร้างภวังค์ในส่วนของการสะกดจิตนะครับในกระบวนการตรงนี้นี่ก็พบว่ามีงานวิจัยจากคุณหมอที่เป็นโรคหัวใจนี่แหละครับหมอด้านโรคหัวใจเนี่ยนะครับชื่อเฮอร์เบิร์ตเบนสันเนี่ยคุณหมอเบนสันก็สามารถที่จะสาธิตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเวลาที่เราฝึกทักษะผ่อนคลายเนี่ยหัวใจจะเต้นช้าลงการหายใจจะสม่ำเสมอและลึกมากขึ้นได้ออกซิเจนมากขึ้นการไหลเวียนของเลือดก็จะลงตัวดีน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงนะครับการควบคุมต่างๆในส่วนของร่างกายก็จะเข้าที่เข้าทางกล้ามเนื้อก็จะไม่เกร็งตัวเหมือนอย่างที่เวลาเราเครียดซึ่งก็มีผลในการเยียวยานะครับเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวผมคิดว่าในยะของมันต่อการที่ถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดท้องไมเกรนหรือแม้กระทั่งโรคร้ายแรงนะครับขอให้ท่านเรียนรู้การจัดการความเครียดให้เป็นถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยก็ไปฝึกทักษะผ่อนคลายไว้ก่อนนะครับแต่ความเครียดนี่มันไม่ใช่เกิดจากแค่เราไม่ได้ฝึกทักษะผ่อนคลายนะครับการจัดการความเครียดที่ดียังต้องมีวิธีคิดในการจัดการปัญหาของชีวิตด้วยแล้วก็มีความสามารถที่จะผ่อนคลายและปล่อยวางพูดง่ายๆว่าต้องฝึกทั้งด้านแข็งคือการจัดการปัญหากับด้านอ่อนก็คือความสงบผ่อนคลายเหมือนหยินหยางเลยนะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าท่านที่มาดูไลฟ์นี้และรู้ตัวว่ามีโรคประจำตัวอะไรก็ตามลองเริ่มต้นจากการเรียนรู้การจัดการความเครียดที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลชิ้นที่1ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังข้อมูลชิ้นนี้ผมได้มีโอกาส ซื้อหนังสือของคุณหมอท่านนี้นะครับคุณหมอเฮอร์เบิร์ตเบนสันตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนกำลังเรียนเป็นจิตแพทย์อยู่แล้วตอนอ่านก็ชอบในแง่ที่ว่ามันก็คือสาขาหนึ่งที่จิตแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคทางกายนะครับคือจิตแพทย์เนี่ยไม่ได้ดูแต่เฉพาะผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับในโรงพยาบาลทางฝ่ายกายทั่วไปจิตแพทย์ก็จะไปช่วยดูผู้ป่วยโรคทางกายที่มีประเด็นซ้อนกันกับเรื่องทางจิตนะครับแล้วตัวผมเองก็สนใจมากกับเรื่องนี้เนื่องจากว่ารู้สึกมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็สนุกตั้งแต่เมื่อประมาณ30ปีก่อนตอนตัดสินใจมาเรียนนะครับเนื้อหาชิ้นที่2ที่ผมจะหยิบมาเนี่ยเขียนโพสต์ไว้อยู่ในหัวข้อที่ชวนมาฟังกันนะครับมันมีคำหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงวิทยาการสมัยใหม่ของวงการแพทย์คำนี้ยืดชื่อยาวมากนะครับชื่อว่า psycho neuro immunology นะครับ psycho neuro immunology เนี่ยมันเป็นการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องจิตใจคือ psycho สมองคือ neuro แล้วก็ immunology ก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจสมองและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันวิชานี้เนี่ยพัฒนาขึ้นได้เมื่อวิทยาการของการแพทย์ไปถึงขั้นที่สามารถที่จะดูการทำงานของสมองได้สามารถวัดสารเคมีเป็นโมเลกุลได้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันส่งมีการหลั่งสารเคมีอะไรบ้างซึ่งไม่ได้มีเฉพาะชื่อไม่กี่ชื่อที่เราคุ้นหูไม่ว่าจะเป็นซีโรโทนินออกซิโทซินเท่านั้นนะครับสารเหล่านี้มีเป็นพันชนิดนะครับในตัวเราวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็พบว่าสารเหล่านี้ที่ใช้คำรวมๆว่านิโรเปปไทด์เนี่ยนะครับนิโรเปปไทด์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันระหว่างสมองกับเซลล์ในร่างกายเรานะครับยกตัวอย่างตัวที่สำคัญมากชุดหนึ่งก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันกับความนึกคิดแล้วก็สัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่สัมพันธ์กับปมค้างใจสัมพันธ์กับนิสัยแก้ปัญหาสัมพันธ์กับพื้นฐานอารมณ์ว่าเป็นคนขี้กังวลไหมเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีเคมีส่งไปควบคุมจุดที่สำคัญมากๆก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับแต่ก่อนนี้เขาก็เข้าใจว่าเม็ดเลือดขาวทำงานอย่างเป็นเอกเทศคือมีอิสรภาพในการทำงานเพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะครับพอเข้ามาเจอตรงนี้เขาก็เพิ่งจะค้นพบครับว่าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรามันออกคำสั่งเป็นสารเคมีไปมีผลต่อการทำงานของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันครับซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นฐานของความเข้าใจในโรคจำนวนมากแต่ในระดับของเราถ้าว่าไปแล้วในสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปก็คือเราก็เข้าใจว่าอ้อเครียดก็ทำให้มีโรคนะครับต่อมาเราก็พบว่าอ๋อขี้โกรธเสี่ยงกับโรคหัวใจนะครับเศร้าโอ้ยเสี่ยงหลายโรคเลยนะครับเศร้ากับวิตกกังวลจริงๆทุกอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ลบเนี่ยชัดเจนมากว่าส่งผลเสียกับสภาพร่างกายนะครับหรือแม้แต่อารมณ์บวกเช่นตื่นเต้นดีใจมากๆก็ยังส่งผลเสียได้เพียงแต่มันไม่ร้ายแรงเท่ากับอารมณ์ลบนะครับตัวนี้ก็ความรู้นี้เนี่ยมันยังอธิบายได้เพิ่มเติมแต่ยังไม่ทั้งหมดของการเข้าใจเนี่ยนะครับก็เป็นความก้าวหน้าที่ทำให้เราเริ่มเห็นว่าเรื่องของใจกับเรื่องของกายเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับแต่ข้อมูลที่ผมจะนำมาคุยกันก้อนใหญ่ที่สุดหรือชิ้นใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่า placebo นะครับ placebo นี่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษในวงการแพทย์ไทยจะแปลออกมาเป็นคำว่ายาหลอกนะครับความหมายก็คือเวลาที่เขาปัจจุบันนี้เวลาที่เขาจะพัฒนายาอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์ได้ว่ายาใหม่นี้มันดีกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ยานะครับซึ่งก็คือตัว placebo อันนั้นก็คือยุคเริ่มต้นของการที่วงการแพทย์เริ่มตระหนักว่าบางทีเราบอกว่านี่เป็นยาแล้วคนไข้กินลงไปอ๋อมันดีขึ้นแสดงว่าจิตใจมีผลต่อการรักษาโรคได้ด้วยนะครับ placebo effect ก็กลายเป็นเรื่องที่วงการแพทย์มองว่ามันเป็นตัวกวนในการพิสูจน์ผลฤทธิ์ของยาที่กำลังจะพัฒนานะครับแต่จริงๆถ้ามองให้ดีเนี่ย placebo คือศักยภาพภายในที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ในการเยียวยาเราครับซึ่งนี่ก็จะกลายเป็นข้อมูลชิ้นที่ผมจะนำมาคุยกันนะครับ หลักคิดก็มีอย่างนี้ครับผมจะเริ่มต้นยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องก่อนนะครับมีแพทย์ศัลยแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ผ่าตัดเข่าที่เสื่อมเพราะอายุมากแล้วมีอาการเจ็บปวดนะครับเขาก็กำลังพยายามจะเปรียบเทียบการผ่าตัดว่าวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองดีกว่ากันความที่เป็นแพทย์เขาก็ต้องเวลาจะทำวิจัยพยายามจะตอบคำถามแบบนี้เขาก็ต้องไปถามผู้รู้เรื่องงานวิจัยผู้รู้ก็บอกว่าอ๋อคุณจะทดสอบโดยเปรียบเทียบสองอย่างนี้ไม่ได้หรอกคุณต้องเปรียบเทียบ placebo ด้วยคือต้องเปรียบเทียบแบบที่ไม่ได้มีการรักษาและดูว่าไหนดีกว่ากันแต่เวลาจะทำ placebo นี้ต้องทำให้เหมือนมากที่สุดนะครับแล้วเขาทำยังไงเขาก็ใช้วิธีนะครับหมอแล้วก็ทีมผ่าตัดจะไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้จะถูกจัดอยู่ในการผ่าตัดแบบที่1แบบที่2หรือผ่าตัดหลอกนะครับทันทีที่เข้าห้องผ่าตัดหมอหัวหน้าทีมก็จะได้รับบัตรแล้วก็จะชูบัตรนี้ให้กับสมาชิกในทีมรู้ว่าการผ่าตัดจะใช้วิธีที่1หรือ2หรือใช้ยาหลอกใช้วิธีผ่าตัดหลอกครับวิธีผ่าตัดหลอกของเขาก็เป็นการผ่าตัดจริงๆเลยนะครับคือผ่าเข้าไปในเข่าใส่แล้วก็ใส่ท่อให้มันมีการไหลเวียนของน้ำเหมือนการผ่าตัดเลยนะครับแต่ไม่ได้ไปทำอะไรกับตัวกระดูกอ่อนที่อยู่ในเข่าแถมยังใช้วิดีโอให้คนไข้เข้าใจว่ามันมีการผ่าตัดจริงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดนานเหมือนกันกับการผ่าตัดอีก2วิธีนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการผ่าตัดหลอกนะครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับการผ่าตัดนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขายังไม่รู้ว่าไหนเดียวกันจริงนะครับแต่ปัจจุบันเวลาจะทำอะไรที่เป็น placebo เนี่ยจะต้องระวังมากว่าถ้ามันมีหลักฐานว่ามีบางอย่างดีกว่า placebo เนี่ยวงการแพทย์จะมาใช้วิธีหลอกไม่ได้ในการวิจัยเพื่อพัฒนายาหรือพัฒนาการรักษานะครับจะต้องใช้ตัวที่ดีที่สุดเท่าที่รู้เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าไปเทียบนะครับแต่ในยุคนั้นเขาไม่รู้ครับแล้วเขาก็ต้องไปเทียบกับ placebo คือการผ่าตัดหลอกจากนั้นก็จะติดตามผลคนไข้ที่ผ่าตัดเข่าไปเป็นเวลา2ปีโดยคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับการผ่าตัดแบบไหนนะครับและเมื่อครบ2ปีเขาถึงบอกว่าคนไข้ได้รับการผ่าตัดแบบไหนผลการศึกษาชิ้นนั้นพบว่าทั้ง3วิธีไม่แตกต่างกันพูดง่ายๆการผ่าตัดหลอกช่วยให้คนไข้หายปวดเข่าได้พอๆกันกับการผ่าตัดจริงในแบบที่1และแบบที่2ซึ่งเขาก็ไปสัมภาษณ์คนที่ผ่านกระบวนการผ่าตัดหลอกแล้วบอกว่าดีขึ้นเขาก็ยังยืนยันว่าเขาดีขึ้นจริงๆและเขาก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นได้ยังไงนะครับแต่เขาเริ่มยอมรับว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งเป็นส่วนของกระบวนการภายในใจมีส่วนในการเยียวยานะครับเรื่องนี้ไม่ใช่การคิดเองนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วงการแพทย์ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ได้มาตรฐานคือมีการทำกลุ่มควบคุมโดยการผ่าตัดหลอกแล้วพบว่าการผ่าตัดหลอกให้ผลเหมือนกับการผ่าตัดจริงถ้าเกิดคุณคิดว่าการรักษาหลายๆอย่างที่รับการรักษาอยู่มันไม่รักษาและได้ผลดีเท่ากันเนี่ยมันคงจะปั่นป่วนวงการแพทย์น่าดูนะครับดังนั้นการจะมีข้อสรุปอะไรก็ตามแต่ละงานวิจัยที่ออกมาก็เป็นตัวกระตุกให้วงการแพทย์ต้องหันมาดูถึงความเชื่อของตัวเองแล้วก็ต้องพยายามทำการวิจัยให้ได้วิทยาการที่สำคัญและที่ดีจริงนะครับอย่างไรก็ตามการวัดฤทธิ์ของความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่วัดได้ยากและมันไม่ใช่ศิลมันไม่ใช่วิทยาการที่จะบอกว่าทำ1 2 3นะครับแต่มันเป็นศิลปะของสายแพทย์ที่จะรู้วิธีคุยกับผู้ป่วยแต่เนื่องจากปัจจุบันแพทย์เน้นไปทางเทคนิคมากขึ้นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้เยียวยาผู้ดูแลคนทั้งคนก็ลดน้อยลงนะครับตัว placebo นี้ก็อาจจะหดหายไปด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณฟังไปถึงตัวนี้คุณคงเริ่มเห็นนะครับว่าเจ้าตัว placebo หรือการรักษาหลอกเนี่ยมันดูมีพลังเหมือนกันนะแต่ว่า placebo ไม่ได้มีฤทธิ์เท่าๆกันในทุกโรคนะครับแต่มีอีกโรคหนึ่งครับที่ตอนผมค้นเจอผมก็ยังประหลาดใจนะครับแต่พอนั่งทบทวนดูเราต้องเปิดใจรับมันเพราะโรคนี้เป็นโรคของวงการผมครับมีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งก็มีรายการที่เป็นด็อกคิวเมนทารีคือเป็นรายงานเชิงรายงานงานวิจัยนะครับที่พบว่า มีผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงนะครับเข้าสู่กระบวนการวิจัยยาแล้วเขาได้ยาหลอกภายในเวลา2เดือนเขาดีขึ้นมากจากเดิมที่ตอนเช้าไม่มีแรงตื่นทำอะไรก็ยากถ้าฟังอาการดูแล้วก็จะพบว่ามันมีอาการที่เหมือนกับโรคซึมเศร้าค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ในกระบวนการนี้เนี่ยก็นำไปสู่การรักษาโดยที่จะมีระหว่างยารักษาจริงกับยารักษาหลอกบังเอิญเขาก็พบอีกเหมือนกันแหละครับไม่บังเอิญนะครับเป็นผลงานวิจัยพบว่าคนที่ได้รับยาหลอกหรือพลาซิโบเนี่ยซึ่งทำเม็ดสีแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันโดยแยกไม่ออกหมอที่ให้ก็ไม่รู้คนไข้ที่กินก็ไม่รู้นะครับแต่คนที่เป็นนักวิจัยจะดูผลจากการเปลี่ยนแปลงของอาการแล้วก็สรุปได้ว่ามันไม่ต่างกันซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าเอาถ้างั้นคนซึมเศร้าก็ไปเอากินเม็ดแป้งแล้วจะหายนะครับมันมีพลังแห่งการเยียวยาบางอย่างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเล่าเรื่องที่3ให้ฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นมุมกลับของพลาซิโบซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษเฉพาะขออนุญาตไม่ใช้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษปลิวว่อนเกินไปในไลฟ์ครั้งนี้นะครับกรณีนี้เนี่ยแพทย์ท่านหนึ่งหยิบเอารายงานซึ่งเรียบเรียงมาจากการค้นพบการหายเองของผู้ป่วยจำนวน 3,000 กว่ารายแล้วก็หยิบเอารายที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับรายนี้เป็นมะเร็งระยะที่4ซึ่งแพทย์ประเมินว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานไม่เกิน3เดือนแต่ว่าผู้ป่วยไปอ่านเจอว่ามียาตัวหนึ่งซึ่งดีมากแต่มันเป็นยาที่ยังอยู่ในขั้นวิจัยนะครับผู้ป่วยคนนี้ก็ขอหมอซ้ำแล้วซ้ำอีกหมอบอกว่าไม่ได้ด้วยเหตุลึกๆในวงเล็บก็คือหมอประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้อาจจะอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนแต่เงื่อนไขของงานวิจัยคนที่จะเข้าสู่กระบวนการวิจัยนี้จะต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ประเมินแล้วว่าเขาน่าจะมีอายุเกินกว่า3เดือนนะครับในเมื่อผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หมอก็ไม่ได้ให้ยาแต่ผู้ป่วยขออยู่เรื่อยๆหมอก็ใจอ่อนนะครับก็ตัดสินใจเริ่มยาให้ในวันศุกร์โดยที่คิดว่าคนไข้ใกล้ตายแล้วนะครับก็ให้ไปปรากฏว่าคุณหมอกลับมาวันจันทร์ครับคนไข้ลุกเดินอาการหายไปเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาก็บอกยานี้ดีมากเลยนะครับจากนั้นเขาก็ดีอยู่ประมาณ2เดือนครับก็มีการประกาศของทีมวิจัยว่าออกมาทางสื่อว่ายาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลในการรักษาเอาละสิคนไข้ก็ซึมเศร้าเลยครับแล้วก็อาการกลับมาแย่เลยเร็วมากหมอก็ไม่รู้จะทำไงแต่หมอเขาเริ่มเอะใจว่าดูเหมือนว่าความเชื่อของคนไข้และพลังในส่วนที่เกิดขึ้นจากภายในเนี่ยมันมีส่วนในการเยียวยาได้หมอก็เลยต้องให้น้ำกลั่นแล้วบอกว่ายาที่ส่งไปในล็อตแต่ละที่เนี่ยฟังดีๆนะครับคุณหมอบอกว่ายาที่พิสูจน์โดยรวมเนี่ยมันมาจากคนละแหล่งกับยาที่เรามาใช้กับคุณผมเชื่อว่ายานี้จะได้ผลกับคุณแล้วเขาก็ให้น้ำเกลือให้ไปกับคนไข้นะครับอันนี้คำถามในเชิงจรรยาบรรณเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าขณะนั้นคุณหมอท่านนี้เริ่มมีความเชื่อว่าคนไข้จะดีขึ้นหลังจากให้น้ำเกลือไปคนไข้ดีขึ้นจริงๆครับแล้วการดีขึ้นนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ทำให้เขากลับคืนมาดีไปอีกประมาณ2เดือนจนกระทั่งคณะกรรมการที่ตัดสินเรื่องของฤทธิ์ของยาตัวนี้ก็ประกาศออกมาชัดเจนว่ายาตัวนี้ไม่ได้ผลซึ่งก็เป็นความจริงที่เขารับรู้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนแรกเป็นแค่การประเมินเบื้องต้นต่อมาก็คือสรุปว่ายาตัวนี้ไม่ได้ผลแล้วนะครับหลังจากนั้นคนไข้ก็ตายในเวลาไม่กี่วันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวบอกว่าความหวังพลังความเชื่อมั่นและสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นก็คือวิธีที่แพทย์ปฏิบัติกับผู้ป่วยในการทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการใส่ใจดูแลนะครับการได้รับความใส่ใจดูแลนี่มีผลมากนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีผลมากกว่าความเชื่อของผู้ป่วยด้วยซ้ำนะครับเวลาที่แพทย์ทำหน้าที่เป็นผู้เยียวยาที่ใส่ใจแล้วก็มีวิธีการดูแลและพูดคุยที่ไม่ทำให้ผู้ป่วยหมดความหวังในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ นะครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าความเชื่อ และสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเรามีฤทธิ์ในการเยียวยาและมีพลังมากๆในมุมอีกมุมนึงก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อที่เป็นการทำลายสุขภาพเช่นถ้าหมอบอกว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็จะเกิดเป็นคำถามว่าข้อมูลข้อเท็จจริงนี้ที่คนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแต่ถ้าหมอไปบอกโดยอ้างอิงสถิติมันอาจจะเป็นการทำลายความหวังของผู้ป่วยก็ได้นะครับเรื่องนี้มีวงแพทย์และนักวิชาการมาพูดคุยกันครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราจะคุยกันยังไงดีเราไม่บอกความจริงก็ไม่ได้แต่เราโกหกก็ไม่ได้นะครับมันมีวิธีบอกของมันซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายผมจะคุยด้วยนะครับแต่เรื่องของฤทธิ์ของความเชื่อที่มีผลต่อสุขภาพปัจจุบันยังขยายไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของการสาปแช่งว่าการสาปแช่งนี้เนี่ยในบางพื้นที่มีการสาปแช่งแล้วคนที่ถูกแช่งตายจริงๆนะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นกลไกเดียวกันนะครับก็คือมันมีอะไรบางอย่างซึ่งมีผลต่อจิตใจของเราผมจะต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องราวที่น่าประหลาดอีกหนึ่งเรื่องจากนั้นผมจะกลับมาดูว่าวันนี้มีคำถามอะไรบ้างนะครับอ๋อสรุปหน่อยหนึ่งแล้วมาดูคำถามนะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ป่วยเป็น multiple sclerosis ซึ่งความหมายของโรคนี้เนี่ยก็หมายถึงเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อที่เป็นเยื่อหุ้มเส้นใยประสาททั้งระบบสมองแล้วก็ไขสันหลังคนที่เป็น multiple sclerosis หรือ MSซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยนะครับโรคนี้เนี่ยก็จะมีแต่การพิการเป็นลำดับบางคนที่เป็นรุนแรงก็จะเสียชีวิตจากโรคนี้นะครับเขาก็ไปเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาแล้วเขาก็เล่าว่าอยู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความร้อนวูบวาบในตัวในขณะที่ตอนแรกเข้าไปเขาไปนอนอยู่บนเตียงนะครับความเชื่อมั่นศรัทธาทำให้เขารู้สึกได้ถึงพลังและเขาก็ลุกขึ้นเดินได้อันเนี้ยทางศาสนจักรก็จะบันทึกไว้ว่าเป็นกรณีมหัศจรรย์แล้วก็มีบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เป็นกรณีมหัศจรรย์แบบนี้มีอยู่กี่รายแล้วที่มีบันทึกไว้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเวลาพูดถึงเรื่องพื้นที่ของความศรัทธาทางศาสนากับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งก็จะไปด้วยกันยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายวิทยาศาสตร์เขาก็จะยังไม่เชื่อว่าจะมีพลังอำนาจพิเศษจริงแต่เขาพยายามจะหาว่าเอ๊ะร่างกายทำงานยังไงนะครับแต่มันก็เป็นหลักฐานที่อาจจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมการเยียวยาโรคถึงเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่เรามีความศรัทธาทั้งหมดนี้เนี่ยตัวอย่างกรณีหลังเป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่มีน้ำหนักในทางวิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับกรณีการผ่าตัดเข่ากับกรณีโรคซึมเศร้าและกินยาหลอกสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ากระบวนการวิจัยถ้าเอากรณีศึกษาเพียงรายเดียวหรือ2รายมาเราจะถือว่าเป็นข้อมูลวิจัยที่ยังมีความน่าเชื่อถือไม่มากแต่ถ้าทำการศึกษาเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบที่เป็นระบบมากๆเช่นหมอที่ให้ก็ไม่รู้ว่านี่เป็นยาจริงยาหลอกผู้ป่วยที่กินยาก็ไม่รู้ว่าเป็นยาจริงยาหลอกนี่นะครับกรณีแบบนี้ผลลัพธ์จะน่าเชื่อถือมากกว่านี่นะครับแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่ผมนำเสนอในเรื่อง placebo ก็คือว่าข้อมูล placebo เนี่ยซึ่งในงานวิจัยต่างๆที่เทียบฤทธิ์ของ placebo เนี่ยมันมีประมาณ 18-80% ซึ่งมันเป็นขอบเขตที่กว้างมากแต่มันเป็นตัวบอกว่าจิตใจของเรามีพลังการเยียวยานะครับและพลังการเยียวยานี้ท่านที่ศึกษามันต่อเนื่องก็จะเชื่อว่า 1. มันน่าจะสัมพันธ์กันกับการที่เราเครียดไม่เครียดจะมีผลมากนะครับความเชื่อของเรานะครับว่าจะดีไม่ดีก็มีผลมากแต่ตัวสำคัญอันหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความใส่ใจและวิธีการปฏิบัติของผู้ดูแลซึ่งในอดีตคนดูแลจะเป็นผู้เยียวยาที่มองทั้งชีวิตทั้งมิติทั้งร่างกายจิตใจไปจนถึงจิตวิญญาณในการดูแลจิตใจในช่วงสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่ซึ่งปัจจุบันวงการแพทย์ไม่เคยได้ทำหน้าที่นี้สักเท่าไหร่เนี่ยนะครับในเมืองไทยก็มีแพทย์กลุ่มหนึ่งครับที่เรียนแพทย์และพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่เรียนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็พยายามที่จะเอาหลักธรรมแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการเจ จากไปด้วยความสงบเนี่ยนะครับไปช่วยดูแลการเจ็บป่วยนะครับมันไม่ได้อยู่ในกระแสหลักในตอนนี้นะครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้อาวุโสในวงการแพทย์ที่มองการไกลมองว่านี่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นมุมกลับกันกับการพยายามจะบอกว่าโรคนี้จะต้องรักษาด้วยสูตร1 2 3ซึ่งดูเป็นวิทยาศาสตร์มากอีกขั้วหนึ่งก็คือแพทย์ควรจะมีอิสระในการเลือกการรักษาและออกแบบวิธีการเยียวยา2ฝากนี้มันไม่ใช่ข้อสรุปง่ายๆนะครับเวลาที่จะไปพูดถึงว่าถ้าเราต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการออกแบบระบบแบบไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการถกเถียงเรื่องนี้คงจะดำเนินไปเรื่อยๆเพราะในต่างประเทศเองการถกเถียงเรื่องนี้ก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนะครับแต่มันเป็นคำถามว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยที่ระดับตัวเราสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะอาศัยพลังการเยียวยาจากภายในใจในร่างกายของเราซึ่งมีระบบการเยียวยาบางอย่างได้ด้วยวิธีไหนบ้างซึ่งตรงนี้ผมจะขอหยิบมาพูดสรุปในช่วงท้ายของไลฟ์วันนี้หลังจากที่อ่านข้อความคำถามของสมาชิกที่เข้ามาชมกันในตอนนี้นะครับงั้นตอนนี้ผมจะขอใช้เวลาอ่านข้อความแล้วก็ตอบสิ่งที่ส่งเข้ามาถามนะครับวันนี้มีคนรู้จักเข้ามาหลายคนเลยนะครับรวมถึงพี่ที่ได้ทำงานกันมาระหว่างเรียกว่าเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะครับวันนี้มีประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปโผล่หน้ามาด้วยสวัสดีนะครับสำหรับท่านอื่นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็ช่วยเรียกว่าช่วยแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆของท่านนะครับคุณยินดีบอกกำลังต้องการพลังการเยียวยานะครับอย่างแรกถ้าคุณคงจำได้ก็คือคุณลองทบทวนดูว่าชีวิตของคุณมีความรู้สึกเครียดไหมนะครับการจัดการความเครียดที่ดีจะทำให้ร่างกายสามารถดำเนินการเยียวยาได้ดีขึ้นนะครับเฉพาะการฝึกทักษะผ่อนคลายที่ดีก็จะช่วยคุณได้แต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีปมบางอย่างในใจหรือเป็นคนที่เครียดง่ายตรงนี้อาจจะต้องการวิธีการที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอดหลับอดนอนรอฟังคุณหมอจาก LA ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับยังไม่เจอคำถามนี่เอามาล้างแล้วครับคำถามจากคุณระดาวันบอกว่าความเครียดที่เกี่ยวข้องกับคนที่เรารักเราแคร์นี่ผมเดาว่าหมายถึงว่าเรามีความแคร์เขาแล้วเราก็เครียดในเวลาที่เราอาจจะเห็นว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาหรือเช่นกินของหวานทั้งที่เราหวงว่าเขาป่วยอยู่ทำนองนี้แล้วเราก็ไปเครียดตามนะครับเป็นความเครียดหาทางแก้ไขต้องใช้หลายวิธีการใช่ครับมันไม่แค่มีปัญหาอะไรในชีวิตที่ใช้วิธีการเดียวแล้วได้ผลนะครับคำถามมาแล้วนะครับของคุณระดาบันเป็นการอธิบายนะครับเขาพบว่าถ้าเราเครียดจากเรื่องคนใกล้ตัวก็ต้องใช้หลายๆวิธีบางวิธีก็เหมาะกับบางวิธีบางสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นต้องทำอย่างไรอ๋อมีคำถามด้วยนะครับคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเริ่มผูกพันกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะเริ่มเกิดขึ้นก็คือเราพยายามจะควบคุมกันเพื่อให้เขาทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีสำหรับตัวเขานะครับเหมือนพ่อแม่ที่พยายามควบคุมกำกับลูกจนลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่ไม่รักหรือทำให้คุยกันไม่ได้ลูกต้องปิดบังกรณีของคุณระดาวันอาจจะหมายถึงกรณีที่เราดูแลคนใกล้ตัวอาจจะหมายถึงคนที่ดูแลพ่อแม่ก็ได้นะครับคือลูกดูแลพ่อแม่ที่แก่แล้วเราก็พยายามที่จะให้ท่านทำสิ่งที่ดีกับสุขภาพแต่ความพยายามจะควบคุมกันบางทีก็ทำให้ผิดใจกันโจทย์ตรงนี้ล่ะครับคืออยู่ตรงที่ว่าคุณจะหาลูกล่อลูกชนแล้วก็จะทำใจยอมรับว่าทุกคนก็มีวิถีของตัวเองผมยกตัวอย่างนะครับคุณพ่อผมอายุตอนนี้97เวลาที่เราไปทานข้าวนอกบ้านกันซึ่งก็ทำกันทุกสัปดาห์เนี่ยกลับมาถึงบ้านเวลาที่ซื้อขนมมาท่านก็จะหยิบขนมกินซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่ดีกับสุขภาพแต่ผมก็มีคำถามครับว่าเราจะไปห้ามคนอายุ97ไม่ให้กินขนมหรือเปล่านะครับ ผมเลือกที่จะไม่ห้ามแต่ว่าผมเลือกที่จะช่วยเลือกขนมที่อย่างน้อยเราก็คิดว่าดีกว่าขนมบางอย่างโดยการเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือขอบเขตที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักเราจะไปเกี่ยวข้องแค่ไหนแล้วเราจะทำใจยอมรับความเป็นจริงของข้อจำกัดที่คนเราจะควบคุมกันรักโดยไม่ต้องควบคุมแล้วก็ให้เกียรติกันเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอันนี้เป็นการเดาคำถามของคุณรัตดาวันนะครับคุณวนิดาบอกเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจที่สนใจศึกษามากเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายให้ฟังด้วยนะครับว่าความรู้นี้จะยังไงนะครับคุณยินดีบอกการเอาใจใส่ของคุณหมอมีความสำคัญมากจริงๆค่ะทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลหรือญาติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นการแพทย์ที่เป็นศิลปะนะครับแต่ในโลกปัจจุบันถ้าเท่าที่ผมได้ฟังเรื่องราวของรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในระบบโรงพยาบาลผมฟังแล้วก็เห็นใจพวกเขามากนะครับเพราะว่างานเขาล้นมือมากเนื่องจากว่ามีปริมาณการมาใช้บริการสูงเพื่อนผมเป็นหมอเด็กนะครับอายุ58นะครับทุกๆไม่กี่วันเขายังต้องมาอยู่เวรข้ามคืนนะครับคือไม่ได้นอนและถ้าเกิดมีเด็กเกิดใหม่ที่เรียกว่าเป็นคนน้ำหนักน้อยนะครับหรือเกิดก่อนกำหนดนะครับเขาแทบจะไม่ได้นอนในคืนนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมนั่งนึกถึงภาพว่าถ้าคน50กว่าต้องมาเจอแบบนี้อยู่เป็นเรื่องประจำเนี่ยมันจะบั่นทอนคุณภาพชีวิตเพียงใดนะครับแถมพวกนี้ตื่นเช้ามาต้องไปทำงานตามปกตินะครับไม่ใช่วันรุ่งขึ้นได้นอนนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความพร้อมในการดูแลของฝ่ายผู้ให้บริการกับความต้องการของฝ่ายผู้ป่วยและญาติเนี่ยหาความลงตัวกันยากเหมือนกันนะครับคุณปิยวรรณบอกเคสของผู้ป่วยมะเร็งสุดยอดมากจิตของเรามีพลังเยียวยาอย่างไรก็ตามเรียนนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเฉพาะรายนี้นะครับมันเป็นกรณีเฉพาะตัวอย่างที่ผมเรียนว่าในแง่ของงานวิจัยเนี่ยกรณีศึกษาเป็นรายๆจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับกรณีที่มีการทำเป็นกลุ่มและมีกลุ่มควบคุมนะครับแต่ในรายงานทางการแพทย์ทางซีกโลกตะวันตกตอนนี้เขารวบรวมข้อมูลเป็นพันๆรายเหมือนกันแล้วก็พบว่ามีการหายอย่างน่าประหลาดทั้งโรคไตโรคหัวใจเบาหวานความดันแม้กระทั่งการติดเชื้อ HIV นะครับแต่รายงานแบบนี้เนี่ยมันไม่มีคำตอบชัดเรารู้แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนหายได้นะครับแล้วมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเชื่อว่าเรามีหน้าที่ในการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการที่ความเจ็บป่วยมันจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมโดยมีความเชื่อในพลังการเยียวยาภายในตัวเรานะครับคุณรับพีพรบอกแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมไปรักษาเคยไปหาหมอแล้วเขาบ่นว่าไม่ช่วยอะไรผมคิดว่าต้องดูว่าโรคซึมเศร้าที่แม่คุณเป็นเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต้องใช้ยาหรือว่ามันเกิดจากกระบวนการอื่นนะครับโดยทั่วไปถ้าซึมเศร้ามากยามีส่วนช่วยได้มากในการเริ่มต้นระบบอาการหายได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นปานกลางหรือน้อยเนี่ยแล้วไม่ยอมไปรักษาหรือไม่ยอมกินยาเนี่ยมันมีวิธีรักษาอยู่เยอะมากในส่วนที่ไม่ใช้ยานะครับอย่างง่ายที่สุดเลยก็แค่ว่าจัดการความเครียดโดยรวมของชีวิตอันนี้พูดง่ายทำยากแต่มีวิธีการเยอะมากนะครับกับให้ได้ออกกำลังกายนะครับถ้ามากไปกว่านี้คุณไปตามดูในแอปสุขคลายเศร้าสุขภาษาอังกฤษ SMADOKE สุขนะครับผมได้รวบรวมวิธีการรักษาซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาไว้นะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้ยานะครับแต่แปลว่าผมคิดว่าเราต้องมีวิธีการไม่ใช้ยาคู่กันไปกับการใช้ยาด้วยนะครับคุณเบญญาภาบอกฟังแล้วรู้สึกมีพลังในการดูแลคนไข้มากดูแลกายใจสังคมวิญญาณเลยเพิ่มเวลาอีกนิดนะครับต่างได้รับการเติมเต็มสิ่งสำคัญก็คือในระหว่างที่คุณดูแลคนที่ไม่สบายหรือป่วยคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องดูแลตัวคุณเองด้วยนะครับเพราะว่าผู้ดูแลโรคผู้ดูแลคนอื่นบางทีลืมดูแลตัวเองนะครับขอให้สังเกตความต้องการตัวเองแล้วก็ใส่ใจมันนะครับซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องมาช่วยกันนะครับบางทีมีก็ยังช่วยกันได้จำกัดเลยนะครับเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวคุณก็อาจจะรู้สึกว่างานมันมาเทใส่คุณนะครับคุณหลานหลวงเดชบอกผมเคยโดนมาแล้วภรรยาป่วยเป็นมะเร็งหมอโรงพยาบาลขออนุญาตไม่อ่านชื่อโรงพยาบาลนะครับบอกภรรยาต่อหน้าญาติคนไข้ข้างๆเตียงได้ยินบอก ว่าผมไม่สามารถรักษาได้ขนาดอาจารย์หมอยังรักษาไม่ได้ผมจะรักษาได้ยังไงพอสิ้นคำภรรยาร้องไห้หน้าเวทนาอาหารที่เคยได้ทานได้กลับไม่ทานแล้วมันก็ให้กลับมาอยู่บ้านขออภัยคุณกำลังต่อว่าคุณหมอซึ่งผมไม่ว่าคุณเลยนะครับที่คุณรู้สึกว่าคำพูดนั้นไม่ดีนะครับไม่ช้าเธอก็เสียชีวิตผมเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นโจทย์ท้าทายวงการแพทย์ด้วยว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้แพทย์ได้ดูแลผู้ป่วยโดยเข้าใจพลังการเยียวยาคู่กันไปแต่ถ้าคุณไปดูวิธีการผลิตแพทย์จริงๆก็ในรุ่นที่มีเนื้อหาวิชาการเยอะเขาก็ต้องเน้นทางเทคนิคมากขึ้นนะครับทำให้การพัฒนาด้านความเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปแต่มีความพยายามที่จะหาจุดสมดุลในโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งนะครับเพียงแต่สมดุลนี้ควรจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าผู้ป่วยและญาติจะเป็นคนที่ช่วยสะท้อนวงการแพทย์ได้ด้วยนะครับคุณสิทธิชัยบอกว่าอย่างนั้นความเชื่อก็เป็นเฉพาะตัวไม่สามารถส่งต่อได้ให้อีกคนถ้าเขาไม่เชื่อตัวใครตัวมันความเชื่อรักษาโรคมีวงจำกัดเฉพาะโรคไหมครับคุณหมอเรื่องนี้ข้อมูลในเรื่องของ placebo เนี่ยมีรายงานของโรคที่หลากหลายมากนะครับแต่เวลาที่เขาวิจัยฤทธิ์ของ placebo เนี่ยมันมีประมาณ 18-80% ที่มีฤทธิ์ต่อการรักษาผมมีความเชื่อว่าโรคแต่ละโรคมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เวลาที่เราดูการรักษาโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปดูที่ตัวโรคอย่างเดียวบางคนก็อาจจะไปดูที่อาหารความเครียดนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องมององค์รวมด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยพบว่าคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าเป็นฝรั่งก็คือคนที่ไปโบสถ์เป็นประจำจะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่เข้าศาสนานะครับเขาแปลว่าจิตวิญญาณของเราก็มีส่วนในการกำหนดอายุขัยและสภาพร่างกายของเราด้วยนะครับหรือความรักความสัมพันธ์ก็มีผลมากกับสุขภาพของเราความเหงาเป็นตัวทำร้ายร่างกายเราที่รุนแรงมากงั้นเวลาที่เราจะดูว่าโรคมันหายไม่หายเนี่ยผมอยากจะมองว่าโรคเป็นตัวสะท้อนปัจจัยรวมนะครับมีปัจจัยทั้งกรรมพันธุ์ได้นะครับมีปัจจัยทั้งเช่นกรรมพันธุ์เสี่ยงกับเบาหวานหรือมะเร็งนะครับมีปัจจัยทั้งวิถีชีวิตได้เช่นกินหวานและเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็มีปัจจัยนี้อีกอื่นๆอีกมากมายนะครับวงการแพทย์ก็พยายามพัฒนาวิธีรักษาซึ่งก็ผ่านกระบวนการพยายามจะหากลไกในการรักษาแล้วก็มีความก้าวหน้าหลายเรื่องมากนะครับแต่โรคจำนวนหนึ่งก็เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ง่ายหรือบางโรคก็ยังหาวิธีรักษาไม่ได้เช่นโรค multiple sclerosis ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีการหายได้จากความเชื่อและศรัทธาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ซึ่งผมอยากจะชวนว่าผมไม่ได้หยิบเอาเรื่องนี้มาเพื่อที่จะทำให้ท่านเชื่อว่าไม่ต้องรักษากับหมอก็หายนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้แกว่งไปอีกขั้วหนึ่งคือไม่อยากให้ไปแกว่งไปขั้วใดขั้วหนึ่งแต่หยิบเอาข้อมูลมาประกอบกันแล้วก็เรียนรู้การดูแลร่างกายก่อนที่จะป่วยให้ดีนะครับขณะเดียวกันเมื่อป่วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการรักษาไม่ใช่อยู่ในมือของแพทย์เพียงฝ่ายเดียวนะครับญาติพี่น้องการดูแลตัวเราเองในฐานะผู้ป่วยก็จำเป็นที่ต้องทำคู่กันไปโรคบางโรคจำเป็นการแพทย์ตะวันตกช่วยได้มากแต่โรคบางโรคการแพทย์ตะวันตกก็ยังมีข้อจำกัดนะครับแต่ถ้าคุณถามว่ามีข้อจำกัดแต่ละโรคไหมสิ่งที่ผมกำลังพูดก็คือแต่ละคนมันมีตัวแปรเยอะมากซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของคนคนนั้นนะครับผมอยากจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งของหมอคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็น multiple sclerosis เหมือนกันนะครับผมมีโอกาสได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอโดยบังเอิญในระหว่างที่ผมดูข้อมูลที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเธอก็ป่วยเป็นโรค multiple sclerosis ซึ่งเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อหุ้มเส้นประสาทในระบบสมองและไขสันหลังทำให้เธอค่อยๆพิการลงเป็นลำดับจนกระทั่งต้องนั่งรถเข็นเธอรับการรักษาจากยาที่ดีที่สุดจากมหาลัยชั้นนำของอเมริกานะครับแต่เธอก็กำลังแย่ลงจนกระทั่งแทบจะนั่งไม่ได้แล้วต้องนอนแล้วเธอก็มาฉุกคิดได้ว่ากว่าที่วงการแพทย์จะผลิตยาออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายสิบปีแต่ต้นตอมันเนี่ยบางทีมันอยู่ที่งานวิจัยในห้องทดลองเ ธอก็เลยย้อนกลับไปหาข้อมูลในการวิจัยในห้องทดลองแล้วเธอก็เจอข้อมูลที่เชื่อว่าแม้มันจะเป็นการทดลองในสัตว์ทดลองอยู่นี้เนี่ยแต่ข้อมูลนั้นถ้ามาแปลงเป็นถ้าเป็นร่างกายมนุษย์จะต้องใช้สูตรอาหารอย่างไรเนี่ยนะครับเธอก็จัดสูตรอาหารของเธอใหม่แล้วเธอก็ออกแบบสูตรของเธอชัดเจนมากนะครับภายในเวลาไม่กี่เดือนเธอลุกขึ้นเดินได้แต่ยังใช้ไม้เท้านะครับหลังจากนั้นไม่ถึง9เดือนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดถีบจักรยานได้เป็น10ไมล์นะครับแล้วเธอก็พูดง่ายๆว่าเธอฟื้นขึ้นมาจากการป่วยด้วยโรคที่อีกไม่นานเธออาจจะตายก็ได้คราวนี้พอเรามาฟังเรื่องนี้เราก็รู้สึกโอ้เท่ากับว่าเธอค้นพบสารที่เป็นยาในอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับถ้าเป็นกรณีเดียวๆแบบนี้มันอาจจะมีปัจจัยหลากหลายมากและที่สำคัญความเชื่อของเธอว่ามันได้ผลมันกลายเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมองร่างกายของเราสมัยนะครับมองมันด้วยความรู้สึกเราต้องดูแลร่างกายนี้ในฐานะที่เป็นฐานของการที่เราจะใช้ฝึกจิตใจของเราในฐานะที่เราจะอยู่กับร่างกายนี้ของเราไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราดูแลมันได้ดีเพียงใดนะครับคุณยุทธเกียรติบอกว่าเชื่อในจิตใต้สำนึกในความหมายที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับผมมีจุดยืนในการกับคุณครับคุณหลานหลวงเดชบอกว่าผมเชื่อว่ากำลังใจและจิตใต้สำนึกมีส่วนทำให้อาการดีขึ้นพอๆกับยาผมมีแนวโน้มจะเชื่อประมาณคุณแต่ขึ้นอยู่กับโรคแต่ละโรคนะครับเอาละครับลองมาดูต่อคุณเกษรีถามว่ามีคนไหนที่ไม่เครียดไหมคะต้องบอกว่าไม่มีแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการความเครียดของเราให้เป็นปัจจัยที่เอื้อนะครับเพราะว่าโดยวิวัฒนาการเนี่ยความเครียดมันถูกออกแบบมาให้เราใช้ประโยชน์ในการจัดการกับสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายกับเรานะครับเพียงแต่วิถีชีวิตในปัจจุบันความอยากได้โน่นได้นี่การคิดเปรียบเทียบกับความพยายามจะทำตัวเองให้ดีและมีความสำเร็จเนี่ยบางครั้งมันไปแลกด้วยการที่เราสร้างความเครียดขึ้นในระบบร่างกายและจิตใจที่ทำให้เราไม่มีความสุขดังนั้นความเครียดที่กำลังดีมันเป็นแรงกระตุ้นแต่ความเครียดที่มากเกินและเรื้อรังเกินมันจะเป็นตัวทำลายความสุขแล้วก็ทำลายสุขภาพของเรานะครับคุณลิลลีเล็กนะครับบอกว่าสามีมีอาการปวดเจ็บตามข้อแขนข้อมือหาสาเหตุไม่เจออาทิตย์หน้าหมอพบเพื่อรักษาวิธีทางเลือกอาการเจ็บปวดโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมีคำอธิบายหลากหลายมากนะครับแต่ว่าทักษะผ่อนคลายจะเป็นหนึ่งตัวที่ช่วยได้บางคนก็จะคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่อาจจะเป็นความเสื่อมนะครับแล้วก็มีจริงด้วยนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการที่เราค้นพบพยาธิสภาพในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากระบวนการของโรคมันเดินมาแล้วมันถอยไม่ได้เพียงแต่มนุษย์เราในปัจจุบันยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักว่าอะไรทำให้กระบวนการเจ็บป่วยของเราย้อนกลับไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้มันเป็นเรื่องของการจัดการปัจจัยหลากหลายที่ผมได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องความรักความสุขความเครียดความเชื่อมั่นกำลังใจทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับรวมถึงความศรัทธาและความตระหนักกับเรื่องของจิตวิญญาณนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีผลทั้งนั้นนะครับคุณนัทเนตทรายนะครับเนตทรายนะครับบอกว่าส่วนใหญ่จะเครียดเรื่องลูกแก้ที่ใจยากจังนะครับนี่แหละครับเป็นโจทย์เดียวกันกับที่ผมตอบคุณระดาวันเลยนะครับว่าเราจะรักษาระยะห่างกับลูกของเราสักแค่ไหนถึงจะกำลังดีนะครับแล้วผู้หญิงมักจะมีปัญหานี้มากกว่าผู้ชายนะครับคุณงามนิดบอกคุณหมอกรุณาให้ตัวอย่างการเยียวยาเด็กน้อยในใจเราได้ไหมตอนเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อส่งมาอยู่กับอาไม่มีความสุขจำบรรยากาศตอนเป็นเด็กได้รู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองจนตอนนี้โจทย์ของคุณเนี่ยมันต้องตอบยาวมากเลยนะครับแต่ถ้าจะตอบสั้นๆตอนนี้ก็คือความทรงจำของความรู้สึกในวัยเด็กมันยังคงมีอิทธิพลกับความรู้สึกของคุณในปัจจุบันซึ่งความทรงจำแบบนี้เนี่ยถ้าถูกส่งมาตั้งแต่เล็กมันจะอยู่ลึกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ในประเด็นความทรงจำก็คือเรามักจะจำความทรงจำบางส่วนแล้วก็ลืมความทรงจำบางส่วนไปนะครับดังนั้นกระบวนการที่ทำให้เราได้ ทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจมันนะครับในระดับที่ไม่ใช่เหตุผลเนี่ยจะช่วยคุณได้เนื่องจากถ้าผมจำไม่ผิดคุณกำลังเรียนอยู่กับผมอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลักสูตรที่3และ4จะช่วยคุณได้อีกขยับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะครับคุณจอยบอกว่าเป็นคนมีปมเยอะพยายามบอกตัวเองว่าผ่านมาแล้วบางทีเครียดเองร่างกายเกร็งจนเพลียโดยไม่มีเหตุอะไรรู้สึกแย่ตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการพยายามจะบอกกับตัวเองนะครับการบอกกับตัวเองเป็นการคิดในระดับจิตสำนึกนะครับเราคิดด้วยเหตุผลแต่ความรู้สึกลึกๆของเราเป็นส่วนที่เรายังเชื่อมต่อไม่ได้คำพูดที่เราพูดกับตัวเองเวลาที่เราสงบผ่อนคลายจะได้ผลดีกว่าความพูดที่เราบอกกับตัวเองเวลาที่เราเครียดๆแต่คำพูดไม่มีพลังมากเท่ากับการส่งผ่านความรู้สึกที่ไม่ใช่ภาษานะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของการส่งผ่านพลังงานบางอย่างเข้าไปซึ่งถ้าผมพูดมากกว่านี้พวกคุณจะงงนะครับแต่ว่าโดยหลักก็คือความคิดไม่สามารถไปแก้ปมได้โดยตัวมันเองนะครับแต่อย่างน้อยคุณตระหนักในเชิงเหตุผลก็ถือว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอย่างน้อยการมีทักษะผ่อนคลายที่ดีก็จะช่วยคุณได้นะครับถ้าไม่รู้จะทำอะไรเลยออกกำลังกายกับฝึกพวกการยืดเหยียดแบบง่ายๆไปก่อนได้เลยนะครับคุณหลานหลวงเดชถามว่าทำไมหมอจึงทำลายกำลังใจคนไข้ผมตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ผมต้องยอมรับว่าแพทย์เราไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจได้ละเอียดนะครับเพราะมันมีความรู้ที่ต้องเรียนเยอะมากในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญซึ่งนี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาสื่อเขาเข้าใจว่านั่นเป็นความจริงที่ถูกต้องโดยที่เขาอาจจะไม่ตระหนักว่ากำลังใจสำคัญอย่างไรในมุมนึงก็เหมือนกับเขาขาดศิลปะในการดูแลคนโดยเฉพาะคนที่กำลังสิ้นหวังและกำลังอยู่ในสภาวะที่เหมือนอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุณมองก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังค้างใจคุณอย่างไรนะครับและมันบั่นทอนความผาสุกภายในใจของคุณอย่างไรคุณอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เพื่อมันจะได้ไม่รบกวนใจคุณนะครับตรงนี้เป็นเพียงคำถามเพื่อเชื้อเชิญให้คุณลองมองดูว่าจะทำยังไงให้คุณไม่ถูกเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนความรู้สึกของคุณและร่างกายคุณในระยะต่อไปนะครับคุณปิยดาบอกว่าการใช้พลังจากจิตใต้สำนึกจะใกล้เคียงกับการมีและใช้พลังจากการฝึกปฏิบัติจิตตามพระพุทธองค์สอนไว้ไหมเรื่องนี้ล่ะครับเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการศึกษาชัดแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราพูดถึงการทำสมาธินะครับสภาวะของการทำสมาธิโดยตัวมันเองก็สร้างการเปลี่ยนแปลงทางระบบร่างกายและสมองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับอย่างง่ายๆอย่างนึงเลยเราจะเห็นได้ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมีผิวพรรณที่ดูดีคนที่ไม่เครียดก็จะดูผิวพรรณจะแจ่มใสกว่านะครับมันมีความลึกซึ้งมากๆในตอนที่พระพุทธองค์อยู่ในช่วงก่อนปรินิพานแล้วพระองค์ทรงป่วยนะครับขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านแล้วจริงๆพระอานนท์ก็ลืมทูลขอให้พระพุทธองค์ยืดอายุขัยของตัวเองนะครับแต่ว่าหลังจากนึกขึ้นได้พระพุทธองค์ก็ได้พูดถึงไว้ว่าความจริงท่านสามารถที่จะยืดอายุไปอีกได้หลายสิบปีคืออายุประมาณสัก120นะครับแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทำเนื่องจากไม่ได้ถูกคุณทูลขอไว้ก็ปรินิพพานที่อายุ80นะครับนั้นพูดง่ายๆก็คือมันมีพลังอำนาจบางอย่างจากการฝึกจิตแต่เราจะใช้มันยังไงบ้างเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราฝึกไปถึงจุดหนึ่งเราอาจจะไม่กลัวตายนะครับแล้วความไม่กลัวตายนี้ก็ทำให้เราก็เรื่องเจ็บป่วยก็ปล่อยให้เป็นตามปัจจัยมันมีหมอมาก็ให้รักษาเหมือนกับครูบาอาจารย์หลายท่านทำแบบนั้นแต่ถ้าเราแก่ตัวเราอาจจะเลือกได้ว่าเราอยากจะเจ็บป่วยแล้วเราจะรักษาอะไรบ้างหรือจะเลือกว่าถ้าเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคแบบไหนเราอยากจะยอมไปโรงพยาบาลโรคแบบไหนเราจะไม่ไปโรงพยาบาลนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ท้าทายคุณมากแล้วผมก็กำลังใคร่ครวญเรื่องแบบนี้อยู่ในใจด้วยเช่นกันนะครับคุณปราณีบอก เหมือนกระจกสะท้อนชีวิตนะครับเวลาได้ฟังนะครับคุณตุ๊กตาบอกความเครียดเป็นเรื่องปกติของชีวิตสิ่งสำคัญคือเราฝึกพัฒนาจิตใจให้มันอยู่กับเราให้สั้นที่สุดคิดได้เร็วหลุดพ้นจากมันได้ซึ่งตรงนี้เป็นทักษะที่มีชุดหลายตัวนะครับในการที่ผมจะสอนคนที่จะจัดการความเครียดให้ดีขึ้นเนี่ยผมจะแบ่งการเรียนรู้อยู่4บทเรียนนะครับบทเรียนที่1คือเข้าใจธรรมชาติอาการและรู้ทันความเครียดเมื่อเรามีความเครียดแล้วเห็นตัวเองว่าเราจัดการความเครียดยังไงนะครับบทเรียนที่2จะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการมีความผ่อนคลายสามารถปล่อยวางสามารถพักใจได้นะครับเพื่อสร้างสภาวะที่เราเหมือนถอยออกมาจากปัญหาที่ทำให้เราเครียดบทเรียนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการมีวิธีคิดในการจัดการปัญหาของชีวิตโดยมีเครื่องมือทางความคิดจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็บทเรียนที่4ก็คือเทคนิคการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ภายในใจของเราเช่นมีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันรบกวนใจเราเนี่ยนอนบางทีเราใช้วิธีคิดเฉยๆอย่างเดียวมันไม่ค่อยได้ผลเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนภาพหรือความคิดที่เรายังพูดกับตัวเองหรือยังมีฉายภาพซ้ำๆในหัวเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแพ็คที่ผมคิดว่าเป็นขั้นพื้นฐานที่คนที่อยากจะจัดการความเครียดให้ดีขึ้นควรจะได้รับการเรียนรู้นะครับคุณบงกตบอกเป็นโรควิตกกังวลตอนนี้เครียดเรื่องกลัวตัวเองสติหลุดเพราะอยู่คนเดียวน้อยใจทุกสิ่งมีอะไรให้เยียวยาให้เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองได้บ้างถ้าผมต้องตอบสั้นๆหนึ่งก็คือฝึกทักษะผ่อนคลายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแล้วก็โยคะไทเก็กชิกงได้เลยนะครับหรือถ้าคุณอยากลองก็คือสมาธิซึ่งอาจจะยากสำหรับคนที่ความคิดยังว้าวุ่นนะครับสองก็คือกิจกรรมที่คุณทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตแต่ละวันวันละ5เรื่องยังคงเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆที่ทำให้เราเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับคุณอนัญญาบอกหลับไม่สนิทมาหลายปีเหมือนสมองไม่หยุดนิ่งมีวิธีแก้ไขไหมอยากให้คุณโหลดแอปสุขหลับดีซึ่งเป็นแอปฟรีที่ผมทำไว้นะครับสุข SWOK สุขแล้วก็หลับดีภาษาไทยในนั้นจะมีคำอธิบายนะครับว่าระบบการนอนของคนเรามันมีพื้นฐานอะไรแล้วคุณต้องจัดการอะไรบ้างแต่สั้นๆตอนนี้ก็คือคุณมีเรื่องกังวลไหมถ้ามีคุณปล่อยมันได้ดีแค่ไหนสองคือคุณออกกำลังกายหรือเปล่านะครับสามก็คือคุณดูหน้าจอตอนหัวค่ำไหมนะครับเพราะมันเป็นตัวกวน4ง่ายๆก็คือคุณดื่มสารเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นสมองไหมนะครับสุดท้ายคุณกังวลว่าตัวเองจะนอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้กวนการนอนของคุณนะครับขอบคุณคุณที่ผมอ่านชื่อไม่ออกบอกว่าไว้มีโอกาสจะมาเรียนนะครับคุณหลานลวงเดชบอกหมอคนที่ว่าอายุยังน้อยมากไม่ใช่คนอายุมากครับผมก็เชื่อว่าคือผมยกตัวอย่างตัวผมนะครับณวันที่ผมจบมาใหม่ๆเนี่ยผมก็มีความเข้าใจและวิธีปฏิบัติกับคนที่มาหาผมแตกต่างจากในวันที่ผมอายุ50กว่าจะ60นะครับถ้าคุณเข้าใจข้อจำกัดของคนผมยังไม่ได้เรียกให้คุณให้อภัยเขานะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยคุณต้องดูแลใจคุณด้วยที่จะไม่ให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมาค้างอยู่ในใจคุณเวลาอาจจะช่วยคุณค่อยๆถอยมาดูมันได้นะครับคุณดวงปันบอกเพิ่งมาดูสดคุณหมอกล่าวว่าการดูแลใส่ใจของหมอจะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีแต่ที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลสังเกตหมอจะพูดกับคนไข้น้อยมากสงสารคนไข้ทำไมหมอเหล่านั้นไม่ได้นำมาใช้ก็มีงานวิจัยครับพบว่าตอนนี้หมอมีเวลาสั้นมากในการดูแลผู้ป่วยต่อรายนะครับแล้วก็การที่มีเวลาสั้นก็แทบไม่เหลือเวลาที่จะคุยกันได้แล้วนะครับแม้แต่ในต่างประเทศเวลาที่คุยของแพทย์ก็ยังไม่มากแต่เยอะกว่าของไทยประมาณสักหลายเท่าอยู่เหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือทักษะการพูดคุยเป็นทักษะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น soft skills คือเป็นทักษะที่ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นเทคนิคที่น่าตื่นเต้นคนเลยให้น้ำหนักไม่มากนะครับคุณณภัสสวรรณบอกการกัดเล็บจะตั้งแต่จำความได้จนโตก็ยังไม่เลิกเกิดจากความเครียดภายในหรือเพราะความเคยชินจะเลิกได้ไหมผมคิดว่าเลิกได้และน่าจะเป็นผลสะท้อนของความเครียด บางทีมันไม่ใช่เครียดเยอะๆนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ช่วยระบายแรงกดดันบางอย่างในใจเราได้ครับคุณน้อยบอกโหลดสุขใครกังวลมาแล้วขอบคุณครับเมืองไทยน่าจะมีการค้นคว้าวิจัยเรื่องจิตใต้สำนึกให้มากกว่านี้ผมอยากให้ประเทศไทยมีงานวิจัยดีๆครับเหมือนคุณเลยเคยไปนอนโรงพยาบาลเจออาจารย์หมอดูนักศึกษาแพทย์ต่อหน้าผู้ป่วยบอกตามตรงสงสารมากผมเข้าใจว่าคุณสงสารผู้ป่วยเพราะว่ามีหมอไปรุมหลายคนนะครับตอนผมเรียนแพทย์ผมก็รู้สึกเห็นใจผู้ป่วยแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะสร้างหมอยังไงมันกลายเป็นโจทย์ที่หาคำตอบให้มันลงตัวได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับคุณอุราบอกเคยเจ็บหลังจนเดินไม่ได้ตอนอายุ18หลังจากรักษาจนหายเวลาเจ็บหลังทีไรจะกลัวว่าเดินไม่ได้พยายามไม่คิดไม่กลัวแต่ทำยากถ้าคุณเข้าใจว่าการเจ็บหลังนั้นเกิดจากอะไรแล้วก็เข้าใจว่าคุณจะดูแลมันยังไงจะช่วยได้มากนะครับอาการเจ็บหลังมากกว่า 50% สัมพันธ์กันกับความเครียดและที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการจัดท่านั่งท่ายืนที่ไม่ถูกต้องไปจนถึงการไม่บริหารร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงและยืดหยุ่นนะครับมันมีวิธีป้องกันไม่ให้คุณกลับไปเจ็บหลังได้คุณล้านหลวงเดชพูดถึงการสะกดจิตเดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้สั้นๆให้ด้วยนะครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าให้เป็นสะกดจิตนะครับเพราะว่ากระบวนการเข้าถึงจิตใต้สำนึกมันมีสำนักของมันเยอะมากขออนุญาตปิดท้ายด้วยข้อมูลนั้นเลยนะครับผมดูแล้วยังมีคำถามอยู่หลายข้อเลยนะครับกลัวเวลาจะเกินไปนานขออนุญาตผ่านไปแบบเร็วๆนะครับมีคนบอกว่าน่าเห็นใจคุณหมอบางวันเจอคนป่วยเป็นพันๆคนก็ไม่มีเวลาแล้วต้องบอกนะครับหมอที่คุณไปเจอเขาอาจจะอดนอนมาหลายวันนะครับเวลาที่อดนอนมีงานวิจัยพบว่าความสามารถในการตัดสินใจจะเหมือนกับคนกินเหล้านะครับแล้วก็เป็นสภาพที่ผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของหมอจำนวนหนึ่งไม่ดีอย่างมากนะครับคุณนำพรบอกมีปัญหาสุขภาพมากปวดม่อนปวดนี่นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าคุณเริ่มต้นจากการจัดการความเครียดแล้วก็ฝึกผ่อนคลายได้เลยครับคุณจูลี่ลีบอกเคยดูแลคนซึมเศร้ารู้สึกเศร้าเองผมแนะนำว่าให้คุณเรียนการรักษาซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาประกอบนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นมากยาช่วยคุณได้จริงๆนะครับแต่ว่ายาไม่ใช่วิธีเดียวที่จะช่วยให้คุณหายอย่างยั่งยืนนะครับคุณกฤษณาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่คุณมาพูดถูกต้องหนูมีจิตกังวลเรื่องเล็กๆจนเจ็บป่วยนะครับความกังวลโดยตัวมันเองมันก็คือฐานของความเครียดซึ่งทำให้เราป่วยง่ายนะครับคุณจำเป็นที่ต้องฝึกจิตของคุณให้นิ่งมากขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นซึ่งมันมีหลักของมันอยู่นะครับอย่าคิดว่าเราเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ขอให้กัดไม่ปล่อยในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วเวลาฟังไลฟ์พวกนี้นะครับอย่าฟังเฉยๆนะครับต้องไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติเช่นถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ออกกำลังกายคุณต้องเริ่มต้นลงมือทำนะครับอย่างการออกกำลังกายเนี่ยมันดีแต่คนไม่ทำเพราะว่าคนจะมีเหตุผลให้กับตัวเองซึ่งตัวนี้คืออันตรายนะครับเราสามารถจัดการความไม่สบายใจจากเห็นผู้อื่นดีกว่าตนได้อย่างไรฐานของความไม่มีความสุขในยุคปัจจุบันคือการคิดเปรียบเทียบครับการรู้ทันแล้วก็การระงับมันจะเป็นหลักที่ดีที่สุดแต่คนที่มีปมบางอย่างอยู่มักจะขี้อิจฉาแล้วทำให้เขามีความทุกข์ใจแล้วก็ไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้นะครับคุณจำเป็นอาจจะต้องจัดการส่วนที่ลึกไปกว่านั้นนะครับคุณลุยส์จีน่าฮักบอกว่าอยู่สวิสมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมคลินิกเด็กวัยรุ่นแห่งหนึ่งถึงได้รู้ว่าวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้ามากใช่ครับจิตใต้สำนึกกับจิตวิญญาณต่างกันไหมจิตใต้สำนึกถ้าใช้นิยามที่ผมคุยมาก็คือเป็นส่วนของจิตใจที่มันทำงานโดยเราไม่รู้ตัวนะครับแต่จิตวิญญาณเนี่ยขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณละครับคุณเชื่อว่ามนุษย์เรามีดวงจิตที่เมื่อเราตายไปแล้วมันยังเดินทางต่อหรือคุณไม่เชื่อคนที่เชื่อเขาจะถือว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งของความหมายของจิตวิญญาณนะครับมีคนบอกว่าถ้าเรามีเวลาดูแลตัวเองนะครับได้ฝึกสติจัดระเบียบสมองความคิดจิตใจจะสร้างภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีอันนี้ผมเห็นด้วยครับอันนี้มันมีอยู่เรื่องนึงที่เราควบคุมไม่ได้และตัวผมเองณปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีป้องกันก็คือสารพิษที่อยู่รอบตัวเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเจาะเหมือนกับเราต้องรู้เลยนะครับ คุณหลานหลวงเดชบอกขอโทษที่กล่าววาจาไม่สุภาพผมไม่ได้รู้สึกว่าคุณกล่าวไม่สุภาพนะครับแล้วจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนื่องจากผมพูดถึงกับหลายคนผมเห็นใจเรื่องราวที่คุณเล่าให้ฟังด้วยนะครับอ๋ออันนี้ต่อแล้วครับว่าอโหสิแต่บางครั้งก็มันก็หวนมานะครับครับขอบคุณแล้วก็คุณโอเซนบอกมีเวลา 5-8 นาทีให้คนไข้บางทีก็สงสารทั้งหมอทั้งคนไข้ผมเข้าใจว่าคุณหมายถึงประเทศอื่นนะครับทั้งยุโรปหรือเปล่าครับเพราะประเทศไทยเวลาอาจจะไม่ถึง 5-8 นาทีในโรงพยาบาลของรัฐนะครับอ๋อคุณหลังหลวนเดชอายุ62แล้วนะครับตอนเสียนี่ใกล้ๆเกษียณนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวดีคือในด้านหนึ่งผมเสียใจด้วยอีกด้านหนึ่งก็ดีใจที่ชีวิตคุณเดินหน้าต่อได้นะครับวัยเกษียณเป็นวัยท้าทายในการที่เราจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตเลยครับอยากให้ลูกชายอายุ15เรียนกับหมอเรียนกับหมอหรือเรียนเป็นหมอนะครับผมไม่แน่ใจคำถามแต่เข้าใจว่าคงอยากจะให้ได้ฝึกสิ่งที่เราได้คุยกันนะครับอาจจะเริ่มต้นให้เขาได้ฟังไลฟ์บางตอนก็ได้นะครับคุณมณีพันธ์บอกอ๋อคุณขอบคุณนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือข้อคำถามผมจะตอบช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะคุยปิดกันนะครับเราได้คุยกันเรื่องของพลังการเยียวยาภายในร่างกายเรานะครับซึ่งมีกรณีที่เป็นทั้งเรื่องราวที่เป็นเฉพาะตัวเช่นกรณีศึกษาของคนหลายคนนะครับกับกรณีที่เป็นเรื่องราวของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เช่นการทดลองเปรียบเทียบการผ่าตัดในแบบที่1 2และก็การผ่าตัดหลอกหรือการรักษาด้วยยาซึ่งจริงๆเวลาที่จะผลิตยาทุกตัวจะต้องมีการเปรียบเทียบกับยาหลอกหรืออย่างน้อยก็เทียบกับสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีกว่ายาหลอกเป็นขั้นต่ำเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็เกิดเป็นคำถามว่าเราจะสร้างพลังการเยียวยาภายในจิตใจได้ยังไงซึ่งผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าในแง่ของการดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องตระหนักว่าการจัดการความเครียดของตัวเราเราต้องเรียนรู้นะครับและทำมันเริ่มต้นลงมือทำได้เลยนะครับการเลือกปฏิบัติพฤติกรรมที่เรารู้ว่าดีกับสุขภาพก็จำเป็นที่ต้องค่อยๆจัดเข้าสู่ระบบชีวิตของเรานะครับพูดง่ายๆอย่างเช่นคุณออกกำลังกายประจำไหมคุณกินน้ำตาลน้อยไหมเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือชีวิตในชีวิตทั้งหมดเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าเรามีจุดหมายอะไรเรามีความรักความสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่ความรักแบบทางผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึงความรักที่เราเกื้อกูลช่วยเหลือคนก็ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับการที่ทำให้ชีวิตของเรามันมีพลังแล้วก็มันสามารถเยียวยาให้เราฟื้นตัวได้เร็วและถ้าถึงวันที่เราจะสิ้นอายุขัยเนี่ยเราก็จะมีโจทย์คำถามนะครับว่าเราจะเลือกให้ร่างกายของเราให้ตัวเราจบชีวิตลงในแบบที่อาศัยการรักษาทางการแพทย์มากน้อยเพียงใดตรงนี้ก็เริ่มมีกระแสที่ทำให้เราต้องคิดถึงเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าให้ดีนะครับและทั้งหมดทำให้เราคิดว่าเรื่องจิตใต้สำนึกมันสำคัญนะครับก็คือมันเป็นการทำงานในส่วนที่เราไม่รู้ตัวผมต้องย้ำว่าเวลาที่เราพูดถึงจิตใต้สำนึกมันไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้การสะกดจิตถึงจะทำให้เราเข้าถึงจิตใต้สำนึกนะครับจริงๆแล้วทุกสกุลของการทำจิตบำบัดล้วนแล้วแต่เป็นการคุยและการฝึกเพื่อทำให้คนที่กำลังมีปัญหาบางอย่างในชีวิตเนี่ยเข้าถึงส่วนที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับในอดีตคนที่เริ่มเติบโตในสายการทำงานในซีกโลกตะวันตกซึ่งเป็นต้นทางของจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยรวมถึงจิตเวชศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยนะครับคนหลายๆคนที่มีชื่อเสียงในการตั้งสำนักต่างๆเนี่ยก็ผ่านการเรียนรู้เรื่องการสะกดจิตครับแต่ส่วนใหญ่จะทิ้งการสะกดจิตไปสู่สร้างการสร้างสกุลบำบัดของตัวเองนะครับผมได้พูดถึงฟรอยด์ได้ทิ้งการสะกดจิตแล้วมาสร้างจิตวิเคราะห์แล้วก็ได้พูดถึง อีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือเฟรเดริกโพลซึ่งเป็นเจ้าพ่อในสกุลบำบัดที่เรียกว่าเกสตัลต์นี่นะครับตัวเกสตัลต์นี่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นหนึ่งในต้นทางของ NLP เนี่ยคนที่ชื่อเฟรเดริกโพลนี่เขาก็ทิ้งกระบวนการจิตสะกดจิตไปสู่สำนักที่เรียกว่าเกสตัลต์นะครับนั้นแต่การสะกดจิตก็ยังมีที่ใช้นะครับโดยเฉพาะในทางการแพทย์ถ้าเราจะสะกดจิตเพื่อลดอาการข้างเคียงของยา เราจะใช้การสะกดจิตเพื่อลดอาการเจ็บปวดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับตรงไปตรงมามากแต่ว่าถ้าเราจะสะกดจิตเพื่อไปยุ่งกับจิตใจคนเนี่ยจิตมนุษย์นี่มันซับซ้อนมากถ้าเราเห็นว่าคนคนนี้มีอาการแบบนึงเราจะสั่งการจิตใต้สำนึกให้เลิกมีอาการนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการดูถูกความซับซ้อนของจิตใจคนและนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าพ่อหลายสำนักที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสะกดจิตย้ายไปตั้งสำนักตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีสำนักการสะกดจิตที่มีชื่อเสียงมากซึ่งคนที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คืออีริกสันมิลตันอีริกสันเนี่ยนะครับแต่แนวการสะกดจิตของมิลตันอีริกสันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของเขาซึ่งยังคงดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับจะพูดไว้เหมือนกันเลยว่ามิลตันไม่ได้พูดไม่ได้ใช้การสะกดจิตในการสั่งการจิตครับเขาไม่ได้บอกให้จิตใต้สำนึกของคนที่มาหาเขาทำงานแบบนั้นแบบนี้เขาไม่ได้สั่งการเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาคิดนะครับแต่เขาเคารพในความซับซ้อนของจิตใจของคนทุกคนแล้วให้เกียรติและเชื่อว่าคำตอบอยู่ภายในจิตใจของคนคนนั้นดังนั้นเขาใช้กระบวนการสะกดจิตในการเปิดประตูเข้าสู่พื้นที่ที่คนที่มาหาเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วการค้นหานี้เป็นไปโดยไม่ใช่การสั่งการนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าจุดยืนของการใช้การสะกดจิตเนี่ยมันมีที่ที่เรียกว่าชัดเจนกับที่ที่เรียกว่าจะต้องดูในรายละเอียดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นตัวผมเองไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการแบบนี้แล้วก็เคยใช้เช่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าในครั้งที่พี่ชายผมประสบอุบัติเหตุและกรามหักแล้วก็นอนรอหมอผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะเขาเจ็บไหมนะครับเขาบอกว่าเจ็บอยู่ผมก็ใช้กระบวนการเหนี่ยวนำสร้างภวังค์ขึ้นมาซึ่งเขาก็บอกได้ว่าจากเดิมที่มันปวดทั้งหน้านี่มันค่อยๆอาการปวดมันค่อยๆลดพื้นที่ลงมาเหลืออยู่จุดๆเดียวตรงบริเวณที่เป็นรอยแตกของกระดูกนะครับแปลว่ามันมีที่ใช้แต่ว่าการใช้นี่เราต้องใช้โดยการเคารพในส่วนของจิตใจและกระบวนการภายในไม่คิดว่าเรามีคำตอบให้กับชีวิตใครหรือปมของใครเนี่ยนะครับแต่เราจะต้องช่วยเขาในการที่เขาจะเลือกที่จะแก้ปมของเขาผ่านกระบวนการต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาไลฟ์กันในวันนี้แล้ววันนี้เราคุยเกินเวลาไปนานพอสมควรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์นะครับอาทิตย์หน้าผมจะดูว่าจะต่อภาค3ในหัวข้อยังไงไหมคิดว่ามีนะครับเรามาคุยกันในอาทิตย์หน้าเวลา2ทุ่มต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ